tensiunile din jurul Ucrainei, în ce măsură, în contextul actual, factorul transnistrean poate conta într-o anumită evoluție, să zicem așa, mai puțin fericită din regiune?
În situația dată, cred că separatismul transnistrean, regimul militarizat de acolo, mai degrabă pe undeva este un pericol pentru Ucraina decât pentru Chișinău. Dar asta nu ar însemna că el nu poate reprezenta pericol militar direct și pentru Republica Moldova. Federația Rusă a eșuat în anul 2014-15 să formeze așa numita Nova Rusia, care în planul geostrategilor la Kremlin urma să fie o centură care să unească delta râului Dunărea cu Federația Rusă. Însă, oricum, Federația Rusă are o influență foarte mare în nordul Mării Negre prin intermediul așa numitului triunghi geopolitic, și anume regiunea Donbass, peninsula Crimeea și regiunea transnistreană. Problema pentru ruși, desigur, nu pentru noi, dar pentru Federația Rusă, că ei nu au acces direct la regiunea transnistreană, cum au, spre exemplu, în cazul separatismului controlat de către ei în regiunea Donbass. Și nu este exclus că, într-adevăr, în cazul unor ostilități militare să avem provocări aici, în apropierea regiunii Transnistriene, în apropierea Republicii Moldova, mai exact în regiunea Odessa, și anume să nu avem o tentativă a Federației Rusă de a provoca un nou separatism teritorial în Basarabia de Sud, în regiunea Odessa, și anume să fie realizată această joncțiune directă cu regiunea transnistreană, și anume regiunea transnistreană să aibă acces direct la mare, și anume Federația Rusă ulterior să nu mai depindă de Ucraina sau de Republica Moldova în a comunica cu regimul separatist de la Tiraspol sau de a realiza acea fortificare militară a regimului de acolo. În acest context, pentru Republica Moldova, desigur, principalul pericol îl reprezintă raioanele din sudul Moldovei, din teritorial Găgăuză. Nu este exclus, dacă Rusia va declanșa un astfel de scenariu, să fie din nou acutizat separatismul din UTA Găgăuzia și aceste raioane să nu fie provocate de a se lipi la viitorul teritoriul separatist nou creat de către Federația Rusă sau de către geostrategii militari de la Kremlin. Nu trebuie să uităm de referendumul organizat în UTA Găgăuzia în anul 2014 în contextul referendumului din Crimeea. Atunci s-a încercat de a merge pe un astfel de scenariu, însă din anumite motive a eșuat și foarte bine, desigur că a eșuat. Pericole sunt directe atât pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova. În cazul dacă vor izbucni noi ostilități militare dintre Rusia și Ucraina, atunci nu este exclus ca Federația Rusă să deschidă un front aici în regiunea Odessa și desigur cu conexiuni directe cu Republica Moldova și cu regiunea transnistreană.
Da, Rusia întotdeauna spune că trupele din regiunea transnistreană sunt prea puține pentru a provoca sau a menține un conflict, că sunt pentru a păzi depozitele de la Covasna. Credeți că acest factor poate fi luat în calcul de Rusia, deci să-l folosească și altfel trupele astea?
Evident, și aceste trupe care reprezintă așa numitul contingent din pacificatori, acel grup operativ al trupelor ruse care nu au un statut legal, dar care ei spun că de fapt păzesc depozitul la Colbasna, dar nu numai aceste trupe sunt. Noi avem un regim militarizat acolo. Ele acționează ca un tot întreg. Trupele ruse, pacificatorii ruși, armata paramilitară a regiunii Transnistriene, ei pot ridica ușor un contingent de vreo 10.000 de persoane. Și totodată trebuie să luăm în calcul că dacă aceste trupe vor fi activate, ele nu vor acționa de unele singure. Va fi și o lovitură a Federației Rusă undeva în regiunea Odessa. Ca să fie realizată o joncțiune între trupele ruse care vor ataca regiunea Odessa cu cele care se află în regiunea transnistreană. Până la urmă va fi un atac din două direcții. Nu cred că doar cei din regiunea transnistreană vor declanșa de unii singuri operațiuni militare. Nu, aici va face parte dintr-o operație strategică militară mai largă a Federației Ruse. Și cred că lovitura va fi dintr-o direcție sau cine știe, două, trei direcții. Până la urmă, scopul Federației Ruse este să întărească aici un regim separatist, aici în partea sud-estică a Europei sau sud-vestică a Ucrainei, anume de a fortifica un separatism de proporții mai mari. Pentru că separatismul din regiunea transnistreană este unul la dimensiuni relativ mici pentru planurile geopolitice ale Federației Ruse în nordul Mării Negre.
Anul 2022 în reglementarea transnistreană, care sunt lucrurile pe care trebuie să pună accentul Chișinău? Vedeți vreo posibilitate de reluare a negocierilor în formatul 5+2 și mediatorii au fost cam nevăzuți în ultima perioadă?
Așteptăm cine va fi noua persoană în Guvernul Republicii Moldova care va răspunde de reglementarea transnistreană. Autoritățile, partidul de guvernământ tot ne asigură că de pe o zi pe alta vom avea o persoană desemnată și la următoarea etapă eu cred că autoritățile de la Chișinău trebuie să-și elaboreze această strategie din care va reieși abordarea relației cu Tiraspolul, cum va fi abordat problematica în cadrul formatului oficial de negocieri 5+2 și un moment foarte important este că trebuie de fortificat capacitățile biroului pentru reintegrare, că ele sunt unele destul de reduse. Faptul că a fost creată acea comisie parlamentară nu prea este clar scopul ei, sau pur și simplu parlamentul sau anumiți deputați din parlament cumva au vrut să ia sub aripa lor reglementarea transnistreană, atunci din start este o greșeală. Cred că trebuie de suplinit capacitățile biroului pentru reintegrare, pentru că este nevoie de politici clare ale Chișinăului în relația cu Tiraspol. Aceste politici să fie unele adecvate, bine închegate și principalul să aibă un scop bine definit.
Chișinăul spunea că ar prefera pe viitor să, unu, să revină la coșul politic, doi, că ar fi benefic în această situație actuală mai mult menținerea unui status quo decât o mișcare într-o direcție neclară.
Bine, dacă ne ducem la statutul politic, deja status quo automat se schimbă. Politica celor trei coșuri, scopul lor din așa politica pașilor mici era că se apropie gradual reglementarea transnistreană. Rezolvăm problemele cetățenilor, rezolvăm problemele drepturilor omului, rezolvăm problemele securitate și în așa mod noi ne apropiem de reglementarea politică. Însă am văzut foarte bine că noi ne-am împotmolit în coșul legat de aspectele umanitare, să le spunem așa. Noi n-am rezolvat problemele esențiale, n-am rezolvat problema drepturilor omului, nu am rezolvat problema securității regiunii și nu am găsit statutul sau noi de identificat soluții pentru statutul regiunii transnistriene. Pentru a se ajunge la o reglementare politică, ia această reglementare trebuie de pregătit, trebuie de ajuns la ea, însă pentru aceasta trebuie de abordat o serie de subiecte care ar face posibil ca lucrurile să fie schimbate. Regimul de acolo trebuie discos din această zonă din confort în care se află și anume în această direcție trebuie să acționeze autoritățile noastre. Acum, dacă vom forța statutul politic, putem să ajungem la situația anului 2003, când Voronin la fel a forțat și ne-am pomenit practic peste noapte cu memorandumul Kozak. Acest lucru ar fi însemnat o transnistrizare a Republicii Moldova. Și nu trebuie să uităm și de factorul rusesc aici. Federația Rusă are două scopuri majore aici referitor la regiunea transnistreană, și anume, primul, menținerea prezenței militare în regiune, și doi, prin intermediul regiunii transnistrene, să poată influența politica Chișinăului. sau să aibă un anumit drept de veto. Și de fapt acestea erau două condiții de bază prevăzute în memorandumul Koza, pentru că armata rusă primea din partea Chișinăului acceptul încă vreo 20 de ani să rămână pe teritoriul Republicii Moldova, iar prin intermediul Camerei Superioare, practic Tiraspolul împreună cu comratul putea bloca orice decizie a Chișinăului, inclusiv decizii de a se mișca pe vectorul pro-european de dezvoltare.
Domnule Tăbârță, da, Tiraspol se plânge, am auzit voce ultima jumătate de an tot mai dese de la Tiraspol, cei de acolo spuneau că se simt abandonați de Rusia.
Nu prea este clar acest suport al lor. Suportul regiunii transnistrene din partea Rusiei este mai mult unul simbolistic ideologic. Noi nu avem investiții economice masive ale Rusiei în regiunea transnistreană. Ba, din potrivă, exportul regiunii, 70% este spre malul drept sau spre Uniunea Europeană, statele Uniunii Europene sau spre vest. Economic, regimul de acolo și regiunea este menținut de către malul drept, de către statele Uniunii Europene, malul drept inclusiv cumpărând energie electrică de la termocentrala de la Cuciurgani, prin metal feros, cu râbnița și tot așa. În plus, mai avem și anumite scheme de corupție care mențin regimul. Din punct de vedere economic, regimul de acolo nu este menținut de către Federația Rusă. Ba mai mult, o anumită perioadă, cred că și acum, existau anumite cercuri, mai ales militare, din Federația Rusă, care făceau bine mersi business pe contul regiunii transnistrene. Bine că acest business acum cam s-a subțiat după ce Ucraina a impus restricții clare la frontiere, însă businessul cu armament al regiunii transnistrene era coordonat de către general din Federația Rusă și Smirnov anume din acest motiv a fost scos, pentru că la un moment dat a început să ia misiuni prea mari. De aceea, ceea ce spun cei din regiunea transnistreană, ce spune mass media de acolo, este manipularea și interpretarea crasă a evenimentelor. Iar Chișinău, din păcate, puțin face pentru a combate această propagandă și puțin face prin acțiuni concrete.
Deci, pe final, anul 2022, un an în care vedeți progrese remarcabile în reglementarea transnistreană sau lucrurile se vor menține ca și până în prezent?
Tot va depinde de capacitatea noastră, capacitatea, profesionalismul, viitoare echipe de la Chișinău care se va ocupa de problematica transnistreană.
Deci Chișinău este cheia.
Chișinău este cheia. Dacă noi vrem să mișcăm acum lucrurile și să le mișcăm pe o traiectorie dorită de către Chișinău, atunci va depinde ce vom face noi și anume gradul de, să spunem direct, profesionalism, de responsabilitate și atitudine a viitoarei echipe de aici la Chișinău care va reprezenta statul Republica Moldova atât în relația sa cu malul stâng, dar și în formatul oficial 5+2 referitor la problematica transnistreană.